щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія ми розпочинаємо катехизу. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Тарас Фітьо, душпастир Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт, Австрія. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю сердечно слухачів Радіо Марія і вітаю пані ведучу.
Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас цей час бути з нами. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так: що робити, якщо твоя дитина підліток не вірить в Бога? Отже, передаю вам слово, буду рада слухати.
Дякую дуже сердечно. Та я завжди поясню, чому саме така тематика я підібрав сьогодні. Дивіться, ми вже минулого разу, коли я мав катехезу, ми трошки про це поговорили, і було багато якихось таких запитів, і ще, щоб сказати більш докладніше про це. Ну і також саме дитина підліток, та? Тобто ми трошки обмежили, так би мовити, віковий цей, бо діти є різні, і різного віку, і по-різному це сприймають. Чого в загальному мене спонукало саме ця катехизація? Одна стаття написана в одному світському світський інтернет-сайті, де автор цієї статті якби заперечує те, що в часі війни люди є більш віруючі. Він навпаки каже, що в часі війни люди стають більш атеїстами, і мотивує це, власне, цією статтею, в цій статті, що, ну, що люди розчаровуються, чому стільки зла в світі, і відходять від Бога, відходять від церкви, якісь негативні приклади. Я просив там за здоров'я, наприклад, воїна, він повернувся на щиті. Чи інші якісь моменти, які, звичайно, людина, особливо молода людина, собі ставить в своєму житті. І як тоді чинити батькам, як тоді взагалі всім нам, як суспільству, коли є ось такі складні питання, на які нелегко відповісти однозначним реченням. І тоді дитина, звичайно, собі багато собі щось прочитає, чи навіть не дитина, а така молода особа, юна особа, юнак. Юначка, і, власне, тоді стається такі моменти. Тому, власне, ця катехиза сьогодні буде, що робити нам, як суспільство, але в основному як батькам. Я також є батьком 4 дітей і також підлітків. І, звичайна річ, що для мене це також є актуально. І, ну, практично ні, але це також є важливо. Отже, що робити, якщо ваша дитина, підліток, каже, що не вірить в Бога? Дивіться, якщо так спонтанно відповісти, ось так відразу, то мені видається, що воно не від... Принаймні, це моя думка, що це не відбувається так, ну, якщо так можна сказати, ось так спонтанно дитина... Можливо, так скаже, я не вірю більше в Бога, все, я більше не піду до церкви, я не буду молитися, чи інші. В переважній більшості батьки прослідковують те, що я бачу, те, що я спілкуюся з людьми. Батьки прослідковують це в дитині, в підлітку, коли дитина перестає молитися, шукає собі, якщо ви ходили кожної неділі до церкви, шукає собі нагоду не піти до церкви, шукає собі оправдання не піти до церкви. Тобто це такі маленькі предвісники того, що ваша дитина помаленьку десь там відходить від якихось істинних, яких ви, як, можливо, християнська сім'я чи віруюча сім'я, які вкладали в це. Так? І з часом дитина там вже 16, тільки чекаючи, наприклад, повноліття або там якогось от самоутвердження, може не прямо сказати батькам так в очі, я не вірю в Бога, я не буду ходити. Ну, хоча Напевно, також таке і буває, але можливо так в більшості. Але в основному перестає ходити до церкви, перестає жити якимось певними цінностями, які для, наприклад, батьків є важливими. І так помаленько десь там собі відходить. Або дитина, наприклад, дуже простий навіть варіант, дитина, наприклад, їде в інше місто на навчання, чи знову ж таки за кордон на навчання. І вже не зобов'язують якісь там обов'язки, які були щоденно в житті, і просто раз не пішла до церкви, там оправдав, що далеко, не знаю, що інша мова, чи будь-яке інше якесь оправдання, і потім вже батьки не все рівно не в стані проконтролювати, і дитина, відповідно, десь так собі відходить від Бога. Ну і те, що я казав на початку, такі фундаментальні питання, чому є зло в світі, особливо в часі війни, четвертого року Україна кровоточить. І чому це все відбувається, чому стільки злоби, чому стільки всього, нелегко пояснити навіть священнику чи будь-кому це все. Отже, якщо так стається, якщо ми як батьки, чи ми як суспільство, чи ми як священник, чи будь-хто інший бачить таке, особливо як батьки бачимо це, то давайте так спочатку відштовхнемося від якихось певних помилок батьків, що батьки можуть, ну якби в негативному сенсі відрухово зробити. Це ну, тиснути на дитину. Та як, що ти собі придумав, що ти там собі там цей, за що ти там дурне в голові десь начитався в тому інтернеті, десь там понад цей, що ти собі, тобто такий певний тиск, тиск мати на дитину і казати, викинь то собі з голови і там ходи до церкви, наприклад, так, незважаючи на якісь певне рішення, яке дитина прийняла, чи зрозуміла, чи бореться з якимось. В загальному, ну і психологи, те, що мені вдалося почитати, психологи пояснюють оце помаленький відхід підлітка від церкви, від Бога, від цінностей певних, це моментом шукання. Мені дуже сподобалось, один психолог написав, це приблизно, це називається світ. Підліток тестує світ дотиком. Тобто приблизно так, як маленька дитинка, коли вона все тестує руками, дотиком руки, так? Тобто все пізнає цей світ. Ось так підліток починає тестувати в моральному сенсі світ дотиком. Тобто відходячи від істин, тут треба дуже важливо собі батькам зрозуміти, дитина не означає, що підліток не вірить в Бога, але він сам чи вона сама хоче це пережити, тобто хоче це перевірити. Це важлива цінність, це важлива річ, це важливий момент. І молода особа хоче це якби сама чи сам перевірити, чи це реально, чи це нереально. Це істина, яку їм колись, можливо, вкладали батька, можливо, і не вкладали. Тобто, але сам на своєму досвіді, це вже розумна особа. Так? Тобто, це не означає, що він одразу, молода особа, каже, я не вірю в Бога. Я пригадую, що я коли був в Україні, багато з молодими людьми спілкувався. Багато людей мені, коли вже бувала якась така довіра, коли молода особа розуміла, що священник, там, скажімо, не насварить за якісь там таку річ, що там, коли він скаже, що він не вірить в Бога. Він каже, я не вірю в Бога. Так? Ну, дехто, звичайно, були такі молоді, які хизувалися цим. Ну, не наче, оті, що хизувалися, це в них, ну, найбільше це боліло. Тобто, мусимо зрозуміти, що це шукання Бога. Тобто, молода особа, яка ще, так вона там має свою думку, так, можливо, щось прочитала, так, але немає якогось досвіду, має певний, можливий, там, досвід з обряду батьків, чи ще щось, ми зараз ще поговоримо про помилки батьків, але не маючи якогось такого більшого досвіду, великого досвіду, вона тестує. І вона тестує це на священнику, коли скаже, я не вірю в Бога, або хизується, що ти віриш в Бога, я не вірю в Бога, от я, Бога не існує там, наприклад. Але це коли є довір, або коли делікатно це говорить. І молода особа шукає Бога насправді. Так, і цими словами, цим криком, тим гласом вопіющого в пустині, пробує отримати відповідь насправді. Так? І от тут дуже важливо зрозуміти, яка має бути відповідь від нас, дорослих. Ну, очевидна річ, від найперше від батьків. Тиск не спрацює. Кожен, хто має дітей, розуміє, будь-які ситуації, тиск на молоду особу, звичайно, що не спрацює. Це буде на будь-який тиск, такий зовнішній, такий цей, буде що? Буде протидія в молодій особі. Це зрозуміла річ. Пробують часами батьки, те, що я спілкуваюся, почуття провини. Як ти так можеш? Як ти таке собі подумав? Як ти там? І оце відчуття провини взагалі таке, дуже таке негативне бачення таке, що ти такий весь такий, ну, можливо, можеш носити в собі оце відчуття, як я так можу подумати, як я так можу про це подумати, але людині це болить, бо він десь щось бачить, десь щось читає, так, молода особа, це десь юнак чи юначка, десь це собі, десь все рівно це десь винаходить. І от оце, як я міг про це подумати, що Бога немає? Але це було і це відчуття провини, а що якщо батьки з того боку ще підтиснуть цього, воно все рівно, воно, можливо, спрацює, оці речі, можливо, спрацюють, це буде такий дуже вау-ефект. Та? Тобто він, можливо, спрацює і дитина в цю конкретну неділю, коли ви на дитину натиснете і скажете, наприклад, 18-річного юнака чи 15-річного юнака, скажете, іди до церкви, що ти там собі придумав? Дурниці собі в голову зав... І це спрацює, і дитина піде до церкви. Але це вау-ефект, він не спрацює в дальшій перспективі, насправді. Так? Тому тут, якщо ми говоримо про якийсь розумний, гарний підхід, то важлива річ оцей вау-ефект. Звичайна річ, ми живемо в суспільстві, де все хочемо все і одразу, правда? І коли є якась проблема, то хочеться взяти таблетку, щоб чи дати дитині якусь таку супертаблетку, щоб дитина зразу була віруючою, чи там, наприклад, викинула з голови всякі непотрібні речі. Іншою річчю, ну, я би вже щораз то менше це бачу, але ну, можливо, скажу так, для загально не будемо дуже довго затримуватися, залякування пекла. Така теза, тобто, а що ти собі подумав такий, там цей, ну, і взагалі, я думаю, що сучасне покоління дуже важко залякати пеклом, мені так здається, оце середньовіччя, коли вимальовує чортиків з вогнем палаючим, треба дуже чітко пояснювати, що означає пекло. Що пекло – це, власне, саме і є місце, де немає Бога найперше. Тобто, як воно фізично виглядає, тут ми можемо собі змальовувати нашою силою, нашої уяви, але найперше – це місце, де нема Бога, і це є пекло. То місце, де Бога немає. І оце а страшити зараз, в тому контексті, тебе Бог покарає, тебе там все. Я думаю, що воно також, ну, взагалі, мені здається, що молоду людину зараз цим дуже не залякаєш. На жаль, навіть навпаки, можеш зацікавити, бо вони більше тепер захоплюються часами, не тільки зараз, але захоплюються часами такими, які більш цікавить не святість, а те, що противагу святості. Так? Ще одна помилка батьків, яка може бути, це досвід батьків, тобто така дуже показова релігійність батьків. Наприклад, батьки зібралися до церкви, дитина це завжди бачила, гарно помолилися, гарно. Це дитина, молода особа, яка шукає правди, яка шукає якоїсь такої істини, а в молодої особи це завжди є таке відчуття справедливості дуже насичене, дуже таке серйозне. І коли він бачить, наприклад, що батьки побожно зібралися до церкви, побожно моляться, гарно все, там з отцем поговорили, з парохом, і там, наприклад, а в домі миру нема, а в домі тато, коли вони залишаються самі, тато сварить на маму, там, наприклад, свариться, ну, тобто є якісь конфлікти постійні, нема цього миру, нема цієї любові, про яку якби вони просили, нема якоїсь такої поваги один до одного. Ну, немає святості вдома, так? Немає святості от там, де ми зараз є, там, де дитина в більшості, бо в церкві ми там скільки годин, хай буде, дві максимум, можливо, там це і все. І тоді і це не впливає аж так на дитину, але впливає, власне, щоденне життя батьків. і ця показова релігійність, щоб батьки пішли, мене заставили, а самі тільки там, не знаю, щось там хваляться і нічого конкретного, нічого цього. І це призводить до таких подвійних стандартів. Така, зараз така, це, що, ну, не наче дитина бачить, щось воно якось так недопасовує. Так, ну і тут, звичайно, що також, якщо ми не тільки батьків, але, на жаль, дуже багато є цього прикладу, що багато молодих людей саме виходять через постать священника, наприклад, так, десь 13, 14, 15 років, це вже такий вік захоплення іншою особою, іншою статтю, і можливо, ну, також це десь, можливо, священник не так себе там, священнику завжди шукається якийсь такий останню інстанцію справедливості, праведного життя в будь-які часи, навіть зараз, навіть коли часами постать священника висміюється чи ще щось, але все рівно, ну, по-різному воно все буває. І тоді, коли людина бачить, що священник проповідує одне, а говорить, а живе іншим, чи навіть не живе іншим, тут же також навіть від самого священника не зазвали, а десь послухали якісь слухи, чи навіть батьки, десь там собі, десь там сказали, десь там на священника, та він такий, наприклад, а що він там, там тільки про гроші думає. І все, і дитина думає, ах, проповідь така гарна була про Ісуса, там, про любов, а тут батьки тільки там говорять, що священник тільки про гроші, і там про тацю думає, і так далі. І все, тоді дитина має оце відчуття справедливості, бачить, щось тут не пасує мені, щось мені це. І це не означає, от просто щоб ми собі зрозуміли, це не означає, що ця молода особа, так, ще раз, це дуже важливо зрозуміти, що вона не вірить, що він чи вона не вірить в Бога. Ні. Він шукає інше, бере цей світ, пробує на дотик, вже власним досвідом, вже мати, щоб мати власний досвід, щоб мати цей досвід. Собі важливо запам'ятати, що коли ваша молода особа, ваш син, донька, близька особа, хресник, похресник, ну, але ми говоримо про батьків в більшості, десь ось так будуть заявляти, особливо це до батьків, та. Тобто тут важливо не тиснути на них, та, поважати цю думку, тобто не сварити там, не драматизувати, не перебільшувати, а все, не вірить в Бога, буду там це, я там, все, ну, сприймати цю ситуацію як певну міру належність того, як це було, ну, як це дитина переживає. І зрозуміти, що це ось такий вік, і добре, до речі, оце навіть собі я тут не занотував, от зараз мені просто так собі навіть придумка прийшла. І навіть, можливо, добре, що дитина це вам скаже. Тобто воно це означає, що дитина кричить часами, я не вірю в Бога. І от я собі також так пам'ятаю, коли з молоді я зустрічаюся, і коли особа каже, я не вірю, там, наприклад, а що там в церкві? Це дитина кричить тоді, що от нема тої справедливості, дайте мені цю справедливість, покажіть мені цю справедливість, знайдіть мені цього Бога. Бо я в своєму житті відкидаю цей образ Бога, який мені пропонує, наприклад, можливо, там поганий досвід батьків, якийсь певний церковний не дуже добрий досвід, який я бачив там, чи ще щось. Я відкинув цей образ, але знайдіть, дайте мені цей добрий образ Бога. Оце власне, це навіть дуже добре, коли дитина ось про це може сказати, бо в більшості своїй не говорить. Отже, не сварити, не драматизувати, не тиснути, не залякувати пеклом, проаналізувати своє власне життя, який я показую досвід, так? Тобто я вам скажу чесно, мій досвід священства, і мені здається, я вже ділився з нашими слухачами, але ще раз так якось собі нагадаю, діти дуже-дуже важливі на такі моменти, дуже вразливі на такі моменти. Я пригадую собі, от як священник розповім, раз так було в Україні, що я в неділю мав ну, якось так одну службу Божу, другу службу Божу, бо мій сотрудник був тоді захворів чи ще щось, потім мав там треби, похорон, шлюб. Ну, одним словом, що я справді від восьмої дня до 8 вечора. Просто по хвилина було розписано. Ну, це такий недільний день для священника. Хто слухає зі священників, може мене цілком зрозуміти, що фактично 8 вечора ти снідаєш та, в неділю, бо так то саме є на парафіях, так складається. І от я повернувся додому, десь там 8:30, 9 година, ну і діти лягають спати, ми завжди молимося разом. Давніше було, наші діти були трошки менші з дружиною, ми молимося разом. І я справді є втомлений, знаєте, я ж цілий день молився, ну що священник робить? Ну, тобто, і служба Божа – це молитва, і похорон – це молитва, і уділення Христини, і уділення таїнства хрещення – це молитва. Я собі просто сів і сижу просто собі, так собі мовчу, а молодший мій син чи донька, не пригадую, хто саме зараз це сказав, каже: «Дивися, мама, а тато не молиться, тато не молиться». Та? Тобто їм, ну, якби важливо, щоб тато молився, щоб вони бачили цей приклад. Ну, і вони не бачили цього прикладу, що я був цілий день, і там, можливо, коли були зі мною на службі, але вони також були на службі, але вони не були зі мною весь час. Та? І вони не бачили цього прикладу. Їм важливо, щоб ти показав цей приклад, як батько, наприклад. Як це? І це правда. І, ну, ти мусиш зібрати свої сили, зібрати свої можливості, зібрати цей в кулак і власне, показати цей приклад, бути прикладом молитви. Так, тому це показова релігійність також є всюди, так, тобто, можливо, є якесь. Отже, проаналізувати також своє життя, де цей образ Бога, можливо, я в житті молодої людини десь притираю, затираю, десь, можливо, не завжди показую. І тепер що ми маємо робити? Що ми ось так чинимо? Тобто не тиснемо, поважаємо думку, не сваримо, не відразу просто пресуємо дитину там це. Та? Розуміємо, що це молода, що це мій син, моя донька, ось так вибираю. Тут важливо перша річ, важливо не зірвати контакт з особою, так? Не втратити цього контакту з особою. Навіть якщо ви маєте інші думки, навіть якщо це доходить до якоїсь певної агресії, йдете до церкви, там, наприклад, та, наш син, підліток чи донька, що, йдете до церкви, там знову щось там буде, та, навіть, можливо, насмішки, ну, якщо вже в такому сенсі, та, все рівно ви батьки, якщо ми говоримо про батьків, також і хресні батьки, та, ті з бабусі, якщо про родині, але тут, напевно, основне про батьків. І якщо ви не втрачайте цього контакту ніколи, так? Не втрачайте цього, не відрізайте якусь останню ниточку, яка дитина кричить про допомогу, але це кричить в дуже специфічний спосіб, можливо, агресивний навіть щодо до вас, але все ж таки вона показує, вона це своїми навіть такими, можливо, словами, але показує це. І тому перша річ – це не втратити контакт. Не втратити контакт зі своєю дитиною. Пригадуєте, оця розповідь улюблена дуже багатьма, коли Петро пішов до Ісуса по морю, пішов по воді, і він побачив хвилю. От він втратив Ісуса з поля зору, так? Він перемкнув свій погляд на хвилю і побачив, і злякався, і почав потопати. Тобто він зоровий контакт втратив з Ісусом, бо так він йшов до нього, реально йшов. Хоча мала його була віра, але він йшов по воді до Ісуса. Він дивився на нього, і він йшов. Оцей той зв'язок. Цей зв'язок був. Отакий зв'язок має бути і також і між дитиною. Навіть якщо дитина, мусимо розуміти, що вона налякана. Взагалі ця молодь теперішня, це, знаєте, це є вони, ну, ці роки війни, які вони переживають з дитинства до юності і молодості, це вони, жодне покоління не сміє, я вже це казав минулого разу, лише повторю, жодне покоління цього не переживало, навіть, ну, можливо, наших прабабусів, які переживали Другу світову війну, але вже зараз мало є таких осіб, насправді, хто пам'ятає там Другу світову, чи там, а покоління, наприклад, моїх батьків, мене, там, 50-літнього, 47-літнього, я не формувався в війні як особистість, я формувався в мирній країні з іншими якимись перспективами свого життя, я бачив це, як юнак, як юначка, а вони формуються, і ми ми це мусимо також прийняти до уваги. Тобто це дуже важливо. Отже, цей контакт не маємо втратити, не маємо загубити, не маємо його, маємо його тримати завжди, навіть якщо дитина має, мій підліток, моя дитина, мій підліток має якісь інше бачення зараз, навіть дуже агресивне. Інші дуже прості речі. Якщо є контакт, якщо є зв'язок, можливо, краще слово більше, це якщо є зв'язок з дитиною. І тут, якщо вже є зв'язок, окей, ти маєш свою думку, ти маєш право мати на цю свою думку, ти поважаєш свою думку, добре. Тут важливо, це сім'я. І сім'я – це бути разом. Про це йдеться. Навіть якщо ти не завжди тобі комфортно з цією особою, не завжди тобі приносить ця особа якісь позитивні речі, а діти в підлітковому віці не часто приносять позитивні речі, а приносять більше проблем, але бути разом. І тут важливо, що очевидна річ, якщо ми, наприклад, десь там читаємо Біблію, а можливо просто треба знайти підхід, наприклад, там, от Мойсей, бачиш, засумнівався, чи то був Господь, чи ні, в палаючому кущі, наприклад. Чи там засумнівався в тому, чи Господь може це зробити, коли вдарив палицею посохом по воді, так? Бачиш, він також сумнівався. Чи Тома, пригадуєш собі, тому, який засумнівався, чи Ісус воскрес? І ось такі речі, щоб, можливо, посприяти на діалог. Та? Наприклад, біблійний досвід є найкращий, звичайно, якщо ми в цьому орієнтуємося, якщо ми в цьому розуміємося і маємо оце. Це от перша річ – це тримати зв'язок з дитиною, навіть якщо дитина відходить. Так? Тобто, і тут тоді помаленько, наприклад, біблійні приклади. Так? Можливо, якась інші та, що мені приходить на перший погляд, та, що я собі занотував. Але є багато в Біблії випадків, коли люди сумнівалися навіть. Дуже багато, коли люди сумнівалися в Бозі, втрачали Бога. Ціла історія Старого Завіту – це відхід Ізраїля від Бога і показання Бога, люблячого Бога, який завжди любить, стабільно любить. Так? І от на якихось таких конкретних прикладах. Якщо дитина конкретно відкидає Біблію, наприклад. Так? Ну, не, ти мені то Біблію не це є, то придумана книга, то там, ну, не знаю, там можна собі начитатися, знаєте, вони зараз і то, там цей, то, хто сказав, це у нас там книг, дивися, скільки там авторів тих книг, і це різні переклади, це написали спеціально церковники, ой, скільки можна того всього наслухатися, правда? І тоді, окей, добре, ну тоді давайте, тоді просто наприклад, фільми, так? Тобто якісь моральні ситуації. От те, що я собі занотував, і мені приємно було, що, наприклад, десь вчора появилася новина, що папа Лев говорив про, не знаю, чи ви бачили, папа Лев говорив про свої улюблені фільми. І один з тих фільмів, мені здається, 4 фільми він минув, і один з тих фільмів, це також мій улюблений фільм, «La vita è bella», Беніні, режисера, «Життя прекрасне», дуже класний фільм про складну період історії, про життя італійських євреїв і концтабір, але показано в такий дуже, це власне виклик був для режисера. Якщо ви з дитиною переглянете цей, ну, наприклад, це приклад, може бути різний, багато фільмів, тут воно цей, це просто мій улюблений фільм, якщо ви з дитиною переглянете цей фільм, і проаналізуєте його. І скажеш, що ти думаєш про це? Дивися, от батько пішов з дитиною в концтабір, чи вони пішли, і батько старався все робити, щоб дитину не травмувати. Так? І в кінці хто виграв в тому в цій ситуації? Дитина противилась, дитина там хотіла втікати, наприклад, ще щось. Ну, одним словом, ось такий зовсім, де зовсім не є релігійний сюжет, але знайти якісь такі моральні речі. Отже, бути разом, нав'язати приклади з Біблії, нав'язати приклади з морального життя. Зараз є час війни, і окрім того тотального зла, яке війна приносить в наше життя, цієї крові, цього всього, що наш народ переживає, звичайно, я приклад героїзму наших воїнів, героїзму наших військових. І оцієї їхньої жертвенності. В моєму досвіді коли загинув Олег Воробйов, це ми разом ходили в спільноту руху християнських сімей, і це справді дуже релігійна особа. І він писав до своєї дружини і також писав до в соцмережах свої переживання. Він загинув влітку 22-го року. І ось, ну, наприклад, якби я синові своєму це казав, якби дивись, Олег був написав влітку 22-го року. Я зараз зацитую, що Олег написав. Думаю, ми проживаємо всі ці страждання і біль, щоб навчитися більшій емпатії, співчуттю та любові до ближніх і стати ближче до Бога. Тіштеся з тими, хто тішить, і плачте з тими, хто плаче. Тут цитата до римлян, послання 12, розділ 15 стежок. Як ти, сину, думаєш? Він перебував в найбільшій горливій війни, на самому передку, і писав, що ми маємо вчитися любові до ближніх і стати ближчим до Бога серед оцього. Він це записав, якщо я не помиляюсь, буквально за 2-3 дні чи 2-3 тижні до своєї смерті, до своєї героїчної смерті. Як ти, сину, думаєш, оці слова, чому він так написав? Чому він не написав світ такий жорстокий, злий, і можливо, Бога не існує? Це, чому Олег, а ми знали Олега, ну, наприклад, так? Я так собі змальовую ситуацію. Чому Олег залишив Давида, залишив своїх діточок, Софію, дружину Олю, і ось писав такі речі? Тобі не здається, що тут щось, що дуже важливе, що неможливо лише побачити якось поверхнево, якось так лише зовнішньо? Бо до зовнішнього війна – це страждання, це біль. От так привернути. На жаль, ми, ну, якби на жаль, на щастя, не знаю, як це правильно навіть зараз сказати, але, ну, ми маємо таких дуже багато прикладів геройської смерті. Тобто, ну, прикладів – це на щастя, ну, на жаль, смерті людей і молодих осіб, які розмірковують про це в голос, і дуже сміливо говорять про це. І на основі цього можна нав'язати багато речей, щоб молоді особі, хлопці чи дівчині, власне, до цього нав'язати. Чому ця особа так писала перед смертю своєю, будучи в горливій війні? Як ти думаєш про це? Тобто це не має бути моралізаторство. Все, підлітки не сприймуть вас, вашого навчання, вашого моралізаторства. Це витягування, якщо збережеться зв'язок, це витягування, це роздуми, це складніша дорога, це не вау-ефект. Але це, ну, він принесе в результаті, він принесе кращий ефект. Ну і останнє, звичайна річ, це на противагу цій показній релігійності, це волонтерство. Це піти, ну, якщо є це можливість, наприклад, зараз буде, вже скоро буде Святий Миколай діяти через волонтерів, через Святий Миколай буде прославлятися через різні особи, які будуть жертвенно дарувати чи в дитсадочках, чи ще щось, долучити до цього процесу без якогось, можливо, зайвого, справді зайвого моралізаторства. Але давай підемо, наприклад, не знаю, занесемо якісь подарунки Миколаївич. Я був збудований молодими особами на ціле своє життя. На ціле своє життя запам'ятаю їхнє. Я був тоді в... Ми ще маємо хвильку часу, так? Щоб я собі вже десь зорієнтувався.
Так. Отець Тарас Вітьов в ефірі Радіо Марія. Ми слухаємо катехизу. Дорогі радіослухачі, ще до завершення у нас хвилинки 3-4 маємо, отче.
Добре, дякую. І я був збудований цим прикладом молодих осіб, ще коли я був тоді в соборі Юра у Львові, і молодь Собору Святого Юра, знаєте, що вони зробили? Вони впереддень свята Миколая купили шкарпетки, купили апельсинки, не цього, бо це студенти були, молодь, не могли собі дорого щось собі. І в 5 ранку, отакий невеликий пакуночок, шкарпетка, якийсь там апельсинка, ще щось там, якийсь сочок, можливо, маленький, такі торбинки, я пригадую. І в 5 ранку, вони мені цього не сказали, бо я був духівником, але то пожаліли, в 5 ранку встати в грудні, і по вокзалах без хатька роздали і казали, це від Святого Миколая. Оце прекрасний приклад волонтерства. Ось такий, якщо буде зв'язок і буде ось цей приклад волонтерства в твоєму житті, і діти побачать, що батько реально щось робить, не просто так, тоді це буде діяти. Напевно, це, якщо вже ми маємо так, не маємо часу, то лише скажу так одним словом. Коли ми бачимо, що дитина насправді втрачає сенси, втрачає цінності, от реально вже тоді, так? Тобто є агресивною, є поведінка, і фізична поведінка, і це показує, що це більш глибша проблема, ніж те, що я, наприклад, досі закасав. Ну, звичайно, треба йти до психолога, звичайно, треба йти до фахівця, звичайно, треба йти до священника, але тут також треба попрацювати. До якого священника? Дуже часто, коли ми йдемо до священника, в мене таких випадків просто було маса. Отче Тарасе, подивіться, от він щось мене не слухає, до церкви не ходить, поговоріть з ним щось. І він такий сидить, і я на нього сиджу, я розумію, Боже, би дитину, тебе заставили. Я пробую жартувати, пробую якось, щоб скрести оцю напруженість між нами, тому що тебе заставили, а що я з тобою бідачини зроблю, якщо ти не відкриєшся мені ось так зразу, і не розповіш, що тебе насправді було, бо я розумію, бо я би також так ніколи би не зробив. І тут треба також батькам попрацювати, до якогось, спитатися згоди, поспілкуватися про це. Бачиш, ти маєш проблему, ми як батьки не даємо собі раду, можливо, підеш до того, це, дайте вибір. Оце важливо, але не заставляти, знову ж таки. Ну, і на завершення, звичайна річ, це все з великою любов'ю. Батьки, бачачи, що ми втрачаємо десь дитину в сенсі віри, то шукаємо цих можливостей не агресивних, але з любові, є з цією дитиною, любимо цю дитину, молимося за цю дитину і стараємося, щоб ця дитина повернулася додому цінностей, додому церкви.
Ну, амінь.
Так, ось, логічно якось так завершимо це, можливо, трошки якось то.
Дякуємо вам. Отже, надзвичайно цікава катехиза в ефірі Радіо Марія. І думаю, так, що дуже актуально сьогодні, тому що нове покоління і ті, хто так зростають, хто народився так особливо на початку 2000-х, то вже так відчувається така особлива вільна воля, як мені здається. І от так важливо, мабуть, допомогти в цій вільній волі, щоб вона підпорядковувалася Божій волі, щоб в іншу сторону не схилилася. Отець Тарас Фітьо в ефірі Радіо Марія. І, дорогі радіослухачі, ми прослухали катехизу на тему, що робити, якщо ваша дитина, підліток, не вірить в Бога. Що ж, у нас завершується хвилинка до кінця ефіру, то не знаю, чи будуть запитання, якщо так дуже швидко, і хто відчуває потребу, то телефонуйте нам в ефір прямо зараз. А я хочу вам подякувати ще раз за цю катехизу і за цей час в ефірі Радіо Марія. Отець Тарас Фітьо, душпастир Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт, Австрія. Сьогодні з нами на зв'язку в ефірі Радіо Марія. Отже, на завершення ефіру попрошу вас уділіть, будь ласка, благословіння для всіх наших радіослухачів.
Дякую дуже сердечно за всіх, хто слухали цю катехезу. І нехай серця наші будуть відкриті на Бога, на потребу інших. Нехай Господь благословить цей вечір мирний, спокійний для наших воїнів, захисників і захисниць, і всіх слухачів Радіо Марія, і для всіх працівників Радіо Марія. Нехай Боже благословення буде з нами, благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде і перебуває з нами на віки віків.
Амінь.
Дякую дуже. Я вам скажу так, що я мав багато перешкод, бо якось так склалося, що я і там не міг, і автомобілем доїжджав, але я дуже радію, що я зміг поділитися якимись своїми думками в такий спосіб. Бо справді було так перешкод, що я думав, все, треба вже відмовлятися, бо я не встав. Радий, що все якось так за Божою волею склалося.
Радіємо ми, дійсно, Богу дякуємо за вас. Отже, в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.